Takže vítajte a pokračujeme teda v čítaní knihy Kohelet, koniec 4. kapitoly a začiatok 5. 4. kapitola, 17. verš. Daj si pozor na svoje kroky, keď pôjdeš do Božieho domu. Priblížiť sa a počúvať je lepšie, ako keď obetu prinášajú hlupáci, lebo nevedia, že robia zlé. Neuvážene neotváraj ústa a tvoje srdce nech sa nenáhli vyrieť slovo pred Bohom. Lebo Boh je v nebi a ty si na zemi. Preto nech je málo tvojich slov. Po mnohej námahe prichádza sen a hlas hlupáka je v mnohých slovách. Ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť, lebo v hlupákoch nemá zaľúbenie. Čo slúbiš, splň. Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď slúbiš a nesplníš. Nedovol ústam, aby ti telo zvádzali na hriech. Nehovor pred Božím poslom, že to bol omyl. Prečo sa má Boh hnevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk? Pri množstve snov a márnosti je totiž aj mnoho slov. Tak sa boj Boha. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, aj my sme sa stretli v strede architektúry, ktorej hovoríme Boží dom. Aj my sme sa tu stretli, aby sme hovorili o Tebe. Aj pre nás znejú tie slova, aby sme si dávali pozor. A namiesto mnohých slov vstupovali do pozornosti a ticha pred Tebou, aby sa naše srdce neunáhlilo v rýchlych sľuboch a záväzkoch, ktoré sú iba gestami, ktoré nemajú nič spoločné s našim srdcom ani s našim bytím. Tak ťa prosíme, aby keď je pred nami teraz tento text a tieto otázky, ako predstupovať pred tvoju prítomnosť, tak aby sme boli v nej. A ty si bol nielen pred nami, ale mohol vstupovať do nás. Daj nám svojho ducha, aby sme mohli rozumieť zmyslu tých slov. A rozumieť im tak, aby sme rozumeli aj svojej vlastnej situácii a aby sme z nej vedeli nachádzať cestu k uskutočňovaniu života v Tebe, v Tvojom mene. Amen. No, vynorila sa pred nami nová téma. Ako sledujeme knihu Kazateľ, tak je nám zrejme, že Kohelet je skôr filozof ako teológ. Kohelet je skôr precíznym pozorovateľom života. Jeho úvahy sú v zásade empirické. Skúša veci životne, pozoruje, zaznamenáva. Hľadí na svet z ľudskej dimenzie, z perspektívy pozemského bytia a snaží sa to všetko pravdivo opísať. Nehovorí veľa o teologických úvahách. Nepúšťa sa do úvah o tom, aký je asi Boh. Nepredkladá žiadne teórie o Božích zámeroch s človekom. Nezaoberá sa otázkami spásy. A tu zrazu pred nás stavia obraz Božieho domu a človeka, ktorý do ňoho vstupuje. Človeka, ktorý vstupuje na akési miesto, aby hľadal Božiu prítomnosť, aby sa s Bohom pokúšal dorozumieť, aby s ním nadviazal nejakým spôsobom kontakt. Toto je vlastne jediné miesto v celej knihe, kde sa Kohelet pýta na možnosti náboženstva. Na možnosť človeka vstúpiť do Božej prítomnosti. Na možnosť nadväzovať akýsi vzťah s bytím tak odlišným a tak nekonečne ho presahujúcim, ako je bytie Boha. Zároveň treba povedať, že keď čítame knihu Kohelet, tak odkazy na Boha sú roztrúsené všade. Ale vždycky len také jemné zmienky uprostred všetkej tej empírie. Kohelet človeka popisuje v jeho ľudskej situácii, no vždy znova a znova si všíma v krátkych vetách, že toto ľudské bytie je obklopené Božou prítomnosťou, ktorá sa človeka nepriamo dotýka v každej životnej situácii. Kde a ako sa prítomnosť Božieho bytia dotýka ľudského údelu? Ako to vidí Kohelet? No, používa rôzne slová, ktoré sa, a teda pojmy, ktoré sa opakujú. Najčastejšie hovorí o dare a darcovi. Kohelet Boha najčastejšie predstavuje ako neviditeľného, stále prítomného darcu všetkých vecí života. Naznačuje nám, že Boh sa našej ľudskej existencie dotýka nepretržite a môžeme ho vnímať vtedy, keď si s podivením uvedomíme, že všetko, čo sme v každej chvíli, čo žijeme, ako sa prejavujeme, je nám darované. Ten dar Kohelet popisuje ako úlohu. Tak ju on vníma. Život človeka vníma ako akési Božie zadanie. Občas si vzdychne. Ťažkú úlohu dal Boh človeku. Vníma to ako úlohu, ktorú človek rieši po celý život a ktorá je často nadľudské sily. Tá úloha vlastne spočíva v tom, čo Kohelet robí vo svojej knihe. Úloha pýtať sa potom, ako žiť, ako dať životu zmysel, je podľa Koheleta úlohou, ktorú Boh zadal každému človeku už v zázraku narodenia. Druhý pojem, ktorým hovorí Kohelet o Božej prítomnosti, je nevystihnutelnosť. Boh sa ľudského údelu dotýka svojou zjavnou skrytosťou. Paradoxne slovo, ale tak to on znova a znova vyjadruje. Na jednej strane je tu príbeh nášho života, ktorý nám bol zadaný. Žijeme ho, pýtame sa, riešime, hľadáme. Je tu dielo nášho života, ktoré dennodenne tvoríme. Dielo, ktoré nás vždy znova a znova bolí, pretože je limitované našou relatívnosťou a pominuteľnosťou, márnosťou, ako hovorí Kohelet. Lenže tento náš príbeh sa odohráva uprostred Božej skutočnosti sveta, ktorý z časti poznáme, ale z veľkej časti nás presahuje aj nevystihnutelný. Naše dielo tvoríme uprostred diela, ktoré sa tvorí okolo nás, ktoré je večné, nekonečné, presahuje človeka do tajomstva, ktoré nemožno ľudským poznaním preniknúť tak, aby sme uchopili celok. Boh nám je teda prítomný, nepretržite, ako tajomstvo transcendencie bytia, ktoré sa nás nepretržite dotýka. Iba občas si ho samozrejme uvedomujeme. Môžeme si dať obrázok. V Božej prítomnosti, ak si ho aspoň letmo uvedomíme, sa trvhajú znova a znova všetky naše koncepty, predstavy, vysvetlenia, obrazy konečnej úplnej pravdy. Vždy je toto Koheletové. To, čo koná Boh, človek nevystihne. Alebo ako píše, tak ako nepoznáme, ako vznikajú kosti v živote matky, tak nevieme vystihnúť dielo, ktoré koná Boh. No a ďalším pojmom je súd. Niekoľkokrát sa Kohelet o Bohu zmieňuje ako o horizonte súdu dobra a zla. Čiže ten ďalší rozmer, kde sa nás Božia prítomnosť dotýka v každodennom živote, je etický rozmer ľudského života. Proste tá akási nevyhnutnosť, ktorú konáme, či sme veriaci alebo ateisti, je to proste nevyhnutná úloha rozlišovať a posudzovať veci, procesy života, oddeľovať to, čo je správne od nesprávneho, rozhodovať medzi tým, čo je dobré, lepšie, horšie. A znova vlastne tento rozmer Kohelet v ňom vidí to miesto, kde sa Boh dotýka našej každodennej existencie. Dotýka sa nás ako hlas svedomia a vedomia, ale aj ako nádej konečnej spravodlivosti a súdu uprostred bezprávia a nespravodlivosti ľudskej spoločnosti okolo nás. No, najtajomnejšie zo všetkého sú dve miesta v tom texte, kde Kohelet hovorí veľmi záhadne, o veľmi záhadných veciach. Naznačuje, že Boh sa človeka nedotýka iba zvonku bytia, ale aj akosi zvnútra. Hovorí o tom, že v človeku je čosi Božie, akýsi zárodok Božieho bytia v ňom. V najkrajšej vete, podľa mňa celej knihy Kazateľ, Kohelet píše, že Boh stvoril všetko krásne svoj čas. Do srdca človeka vložil večnosť. Kohelet vidí v srdci pominuteľného človeka večnosť. Úžasné. V závere knihy hovorí, prach sa vráti do prachu a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. V človeku vytvorenom z prachu je čosi z Božieho ducha. Čosi, čo sa k Bohu vracia. No, toto je taký náčrt toho, ako Kohelet hovorí o Bohu v celej knihe. Ale tu na tomto mieste sa nám vynorí závažná téma. Zrazu, uprostred všetkého toho, o čom bolo rozprávané, čo je vlastne v zásade Koheletové pozorovanie bežného sekulárneho života, sa nám vynorí nepomenovaný Boží dom. Boží dom a človek, ktorý do ňoho vstupuje, a tam Kohelet hovorí, dávaj si pozor, ako vstupuješ. Týmto obrazom akoby otvára novú nádejnú možnosť. Človek na svete nemusí prebývať iba sám v sebe. Nemusíme prebývať iba vo svojom dome. Môžeme prebývať v Bohu. Môžeme nachádzať Boží dom a vstupovať do neho. Veď neoznačuje Boží dom práve to miesto, kde človek môže uniknúť zo svojej marnosti a vstúpiť do zmysluplnosti Božieho života? Boží dom predstavuje zrejme symbol svätyne, svätého miesta. Sväté miesto, ktoré vždy pre človeka predstavovalo miesto, kde sa čas otvára večnosti. Nevedomosť sa chce otvárať Božiemu vedomiu. Nespravodlivosť a bezprávie, nádej Božieho súdu. Márnosť pominuteľných vecí, vzťahu s večným dárcom, ktorý nás obdarúva životom. Takže tou témou Božieho domu Kohelet otvára veľkú tému náboženstva. Človek je náboženský tvor. Po celé známe dejiny vytvára posvetné miesta, posvetné činy, posvetnú reč, posvetné rituály, aby akosi sa pokúsil vykročiť z profánneho sveta, chaotického, nezmyselného bytia a vstúpil do sakrálnej sféry, kde zažíva akýsi nadpozemský poriadok, zmysluplnosť, nesmrteľnosť a večnosť. No, treba povedať, že Kohelet svojimi poznámkami však naznačuje, že aj tento sľubný rozmer náboženstva, ktorý by nás mohol, zdá sa, oslobodiť z nezmyselnosti života, poväčšine úplne zlyháva. A k márnosti prvej, profánnej márnosti, pridáva ďalšiu márnosť, sakrálnu. Kohelet sa v tom, čo sme čítali, pýta, za akých podmienok je možné človeku vstupovať do Božej prítomnosti. Pýta sa na to hlavne preto, aby označil ďalšiu veľkú márnosť. Márnosť, ktorá sa deje priamo v Božom dome, v mene Boha. Naznačuje, že prítomnosť všemohúceho, nekonečného, toho, kto by mohol pominuteľnému životu dať zmysel, je znehodnocovaná práve istým typom náboženstva. Z toho, čo sme čítali, môžeme vyrozumieť toľko. Je to náboženstvo mnohých slov, veľkých rýchlych sľubov, založené hlavne na rituáloch obetovania z ľudskej strany. V podstate takýto typ náboženstva môže predstavovať v istom zmysle akýsi duchovný alebo sakrálny kontrakt, zjednávanie, akýsi výmenný obchod s nebesami, kúpno-predajnú zmluvu. Ja dám Bohu a on dá mne. Zaväzujem sa Bohu sľubom, obetou a tým si ja zaväzujem Boha. Snažím sa ho získať na svoju stranu a zapriahnuť, môžeme dať ďalší obrázok, a zapriahnuť Božie sily do pluhu svojich osobných pozemských cieľov a záležitostí. Tak sa náboženstvo ako fenomén v Biblii hneď na úsvite teda biblických príbehov v knihe Genesis vynára ako náboženstvo Kainovo. Náboženstvo plodnosti a prosperity, v ktorom sa obeťami človek snaží urobiť z Boha svojho spojenca na ceste za životnou plodnosťou a úspechom. Také náboženstvo však z domu Božieho robí miesto mnohých slov, neuváženého hovorenia a zbytočných obetí. Hneď v úvode Kohelet upozorňuje, že Boží dom je Božím domom iba tam, kde doň vstupujeme vo vnútornom tichu, plný pozornosti, aby sme načúvali duchu Božej prítomnosti. Kohelet stavia priamo do centra Božieho domu rozpor medzi slovami a tichom. Záplava náboženských slov, rituálov, sľubov umlčuje ticho a zastiera Božiu prítomnosť. To je hlboký paradox náboženstva. Isté náboženstvo, ktoré je založené len na tom, čo my hovoríme Bohu. Čo my konáme pre Boha. V ktorom sa snažíme vytvoriť akýsi kontrakt s nebesami. Je paradoxne činnosťou, ktorá nás Bohu môže neprekonateľne vzdialovať. Ježiš v kázni na hore niekoľkokrát odkazuje k tomuto textu. Ja už som spomenul, že keď som si čítal kazateľa teraz, keď som sa pripravoval vlastne na to, že sa začneme ním zaoberať, tak ma až prekvapilo, ako veľa odkazov v kazateľovi, alebo teda, ako veľa odkazov v Ježišovej reči nájdeme na knihu Kazateľ. Najviac z toho nachádzame v kázni na hore. Ježiš napríklad, keď hovorí o modlitbe, čiže otvára tému tajomstva modlitby, modlitby ako najzáhadnejšej ľudskej možnosti vstupovať do stavu komunikácie s Božou prítomnosťou. A keď rozpráva o tom, ako do toho stavu máme vstupovať, tak opakuje to, čo povedal kazateľ. Pri modlitbe nehovorte mnoho ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nech je vašich slov málo. Váš otec predsa vie, čo potrebujete, skôr než ho o to prosíte. Čo je to málo slov? Ako od uvravenosti nábožnej urobiť krok k tichu? Myslím si, že môžeme v kazateľovi a v tomto texte vidieť aj istý odkaz na jedno z prikázaní dekalógu. Nevezmeš meno Božie nadarmo. My sme si zvykli si pod braním mena Božieho nadarmo predstavovať nadávky pohanov. Myslím si ale, že pôvodný zmysel toho prikázania smeruje práve veriacim ľuďom, k ľuďom, ktorí o Bohu radi rozprávajú. Dom Boží sa v ľudských rukách, alebo presnejšie ústach, často mení na miesto, kde sa meno Božie berie nadarmo. Môžeme dať ďalší obrázok? Naše slova totiž majú ľahkú váhu. Ak ich chceme posilniť, tak aby mali obrovskú závažnosť, zaťažíme ich silou Božieho mena. Hovoríme v mene Boha. Dodávame silu slovám, keď protirečíme svojim odporcom, aj keď žehnáme svojim priaznivcom. Posilujeme svoje slova, svoje ľudské relatívne výroky Božím menom, keď chceme dokázať svoju pravdu. Božie meno nám slúži ako prísaha. Tak je to a basta. Ježiš v kázni na hore sa znova k tomu hovoreniu vracia, práve keď hovorí o prísahe. Keď hovoríš, neprisahaj. Ani na Boží trón, ani na mesto veľkého kráľa, ale vaše áno, nech je áno, a vaše nie, nie. Tam nás vedie Božia prítomnosť. Tam je to miesto, kde vstupujeme do Božieho domu. Vedie nás k stichnutiu pred Božou skutočnosťou, pred Božou vôľou, pred pravdou, ktorá sa nám zjavuje, na to miesto, kde už nie je zbytočných slov, kde platí iba bytostné. Áno, áno, nie, nie. Iba tam sme pozorní, čakajúci, načúvajúci hlasu, ktorý hovorí z tajomstva nad nami. No, ústrednou témou kazateľa, keď hovorí o náboženstve, je sľub a obeta. Kohelet hneď v úvode naznačuje istú ilúziu, ktorá je obsiahnutá v náboženstve, v ktorom vzťah človeka s Bohom je primárne založený na ľudskej obeti. Porovnáva toho pozorného, stichnutého človeka vstupujúceho do Božieho chrámu s tým, ktorý prichádza obetovať, ale o sebe nevie nič. Zostáva vo svojom zle. Nevstupujeme k Bohu preto, aby sme mu čosi dali. Veď všetko v nás je jeho. Nie preto, aby sme cez obeť, ktorú prinesieme, menili priaznivo vonkajšie okolnosti nášho života. Vstupujeme k Bohu, a iba vtedy to má zmysel, vstupujeme, aby sme sa mu otvorili a boli ním znútra premenení. Môžeme konať mnoho obetí, úkonov, náboženských povinností a rituálov, no vo svojej nevedomnosti naďalej zotrvávame nevedomky ponorený v zlobe svojho srdca. Náboženstvo založené na kontrakte ľudských obetí dokonca do života ľahko vnáša nové zlo, ktoré by inak neexistovalo. V Biblii je jeden smutný, tragický príbeh, hodný veľkosti gréckych tragédií. Príbeh vojvodcu kapitána Jefteho. Jefte išiel do vojny a chcel mať Boha na svojej strane. To vtedy ľudia zvykli tak chcieť. Keďže si to chcel zaistiť, Bohu urobil takýto sľub. Ak mi naozaj vydáš Amončanov do ruk a ja sa od nich bez úhony vrátim, potom ktokoľvek mi z môjho domu vyjde ako prvý v ústrety, bude patriť Hospodinovi ako spaľovaná obeta. Keď sa veselý vracal domov, lebo zvíťazil, čakalo ho najväčšie nešťastie života. V ústrety mu vybehla jeho jediná dcéra. Jefte sa dostal do strašného rozporu. Jeho dcéra tú démonskú dilemu vyriešila a obetovala svoj život. Strašný, smutný príbeh. Až tam mohol zbožného človeka viesť jeho zbožný sľub. Je to divný paradox. Ako môže zbožný sľub viesť k zlu? No ten, kto takto sľubuje Bohu, jedná, ako by bol Boh človekom a on človek bol Bohom. Keď takto sľubujem, chovám sa, ako by som ja mal bytie. Ako by som ja dával bytie. A Boh bol niekým, kto nemá bytie v úplnosti a potrebuje, aby som ho doplnil, aby som ho obdaroval svojou obetou. Také náboženstvo je istým typom bláznovstva, ako to naznačuje Kohelet. Hlúpak alebo v iných prekladoch blázon nevie, čo hovorí. Kto má bytie v skutočnosti? Kto naozaj existuje? Z čoho všetko existuje? Kto obdarúva bytím? A kto bytie nemá? Má ho iba ako dar, bez zásluhy. Nie hlbšej nevedomosti o sebe a hlbšej nevedomosti o Bohu, ako takéto náboženstvo založené na istej náboženskej pýche, snení o veľkých hrdinských obetiach Bohu. Spomeňme si v kontexte Veľkej noci na Šimona Petra. Aj to bolo jeho pôvodné náboženstvo. Horlivo nasledoval Krista. Chcel byť väčší, ako všetci učeníci, viac sa obetovať, byť vernejší, nadoraz, do poslednej kvapky krve. Keď Ježiš učeníkom hovorí, že za chvíľu ma všetci opustíte, tak on povie, aj keby ťa všetci opustili, ja nikdy. A Ježiš mu povie, skôr ako kohút zakikirika, trikrát ma zaprieš. A tak sa aj stalo. Takéto sľuby sú často spojené s magickým myslením a s magickou predstavou Boha. V takejto predstave nejde ani o to, že by Boh bol slabý a že ja mu pomáham svojimi dármi. Skôr je to predstava akejsi absolútnej Boha ako absolútnej, no nevedomej sily. Správnymi rituálmi a obetami túto absolútnu moc nakláňam na svoju stranu. Získavam božské sily na to, aby konali v môj prospech. To však už nie je zbožnosť skutočného vzťahu ja a ty, ale mágia. No, nemá sa teda človek Bohu zaväzovať? Mali by sme byť realistickí a vedieť, že aj tak sa nemáme ako zaviazať, pretože aj tak nie je v nás sila, aby sme to splnili. Máme sa vyhovárať na svoju slabosť, nevedomosť a tým ospravedlniť, že Bohu nedávame nič? No, určite nie. Lenže sľub, alebo akt oddanosti, môže byť aktom pokorného odovzdania, ktorým sa nedožadujem ničoho. S ničím nekalkulujem. Nikoho neponúkam, okrem seba samého, vo svojom holom, bezmocnom byti. Dávame sa nie preto, aby sme získali, ale aby sme svoju rozbitú, chaotickú vôľu spojili s jeho dokonalou vôľou a boli formovaní v človeka, ktorým sa máme stať. Akt takéhoto skutočného odovzdania a skutočnej zbožnosti sme znova videli vo veľkonočných udalostiach v Ježišovi v Getsemanskej záhrade. Tam sa modlí v úzkosti Kristus a hovorí, ak je možné, Bože, odním odo mňa tento kalich, ak je to možné. Ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Mohli by sme povedať, že také odovzdanie symbolicky predstavuje odovzdanie piatich rýb nášho života, chudobného života, Ježišovi, aby on nimi nasytil 5000-ový zástup. Kohelet hovorí, tvoje srdce nech sa nenáhli vyrieť sľub pred Bohom. No ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť. Lebo v bláznoch Boh nemá zaľúbenie. Možno sa treba zastaviť a uvedomiť si bytostnú povahu sľubov. Sľuby môžeme robiť rôznym spôsobom. Môžeme ich urobiť intimne, ticho, vo svojom srdci. Nikto o takom sľube nevie. Môžem ho povedať niekomu v súkromí, alebo vyhlásiť ho verejne. Zaviazať sa verejne. Verejnosťou sľubu sa stupňuje jeho vonkajšia záväznosť. Vnútorná záväznosť skutočného sľubu je však vždy rovnaká. Aj keď som sľubu robil iba v srdci a možno som sľuboval niečo iba sebe alebo iným ľuďom alebo Bohu, každý sľub má svoju bytostnú záväznosť. Tým, že sľub, ktorý som v srdci vyriekol, alebo ústami vyriekol, alebo verejne urobil, tým, že ho nesplním, sľub, ktorý som dal, spochybňujem pre seba realitu toho, komu som sľub sľúbil. Ak som sľúbil sľub sebe a neplním ho, stávam sa menej reálny sám pred sebou. Ak som to sľúbil tebe, inému človeku, tým, že ho neplním, vytláčam človeka, ktorému som slúbil sľub, z reality, jeho reálnu prítomnosť zo svojho života. Ak sľubujem sľuby Bohu a nevyplním ich, Boh sa mi stáva čoraz viac nereálny. Čiže sľub, výrok oddanosti je niečo, čo patrí do nášho vzťahu medzi nami aj s Bohom. Ale je to niečo, čo je strašne závažné a bytostné. Preto treba byť opatrný. A potom čo najviac dôsledný. No, ďalšia vec, ktorej si chcem ešte všimnúť, je súvislosť, ktorú kladie Kohelet medzi sen a slova. Kohelet dáva do súvislosti snívanie ako akýsi virtuálny, nereálny stav s mnohým nezáväzným rozprávaním. Z kontextu je zrejme, že má na mysli skôr bdele snívanie, tvorbu snov, predstav, projektov a cieľov, ktoré si premietame do budúcnosti. Mentálny sen je vlastne dielom našej predstavivosti. A predstavivosť je založená na tvorivých, imaginatívnych silách nášho jazyka. Náš jazyk dokáže vytvárať obrazy skutočnosti, ktorá neexistuje, ktorá ani nemôže existovať, alebo skutočnosti, ktorá ešte neexistuje, ale môže sa uskutočniť. Kde sa rodí tá predstavivosť? Kohelet naznačuje, že naša predstavivosť, naše snenie, naše projekty vyrastajú z plodnej zeme našeho starania sa o veci života. Pracujeme a snažíme sa vytvárať. Sú v istom zmysle zárodkom, teda sú v istom zmysle zázrakom, prejavom našej kreativity, ktorou sa podobáme Bohu. Keď však starosť o veci života prevládne nad všetkým, stáva sa z toho ustarostenosť. Začínam sa cítiť zodpovedný za všetko a snívať megalomanské sny o tom, ako vyrieším všetko. Upadám do ilúzie, v ktorej si pripočítavam bytie, ktoré mi nepatrí. Moc a kompetencie, ktoré nemám. Človek, keď berie na seba takúto úzkostnú ustarostenosť o všetko, čo sa týka jeho života, môže nakoniec absolutizovať svoju zodpovednosť. Moja predstavivosť na seba berie zodpovednosť za všetko. Rozširujem zodpovednosť za svoje hranice. Môžeš tam dať ďalší obrázok. Nafukujem svoje ego. Moja ustarostenosť mi nanúcuje predstavu, že všetko stojí a padá na mne. Spôsobuje, že sa stávam centrom nákazy neslobody. Každý, o koho sa starám, stráca slobodu. Vnucujem mu svoju predstavu, nevedomky ho manipulujem, stávam sa tyranom a despotom. Mám zodpovednosť za svoje deti, za svoju ženu, za cirkev, za štát, za civilizáciu, za vesmír, za svet. Plním svet svojimi snami, riešeniami. Naplňam svet množstvom svojich veľkých rečí. Chceš to vypnúť? Aby nepraskol. Je treba vrátiť sa pokorne tam, kde zodpovednosť platí. Kde skutočne, reálne platí naša zodpovednosť? Teraz to poviem dosť radikálne, ale vysvetlím to. Nie sme zodpovední za svet. Nie sme zodpovední za štát, za národ, za cirkev. Učitelia nie sú zodpovední za svojich žiakov. Ani rodičia nie sú zodpovední za svoje deti. Ani muž za svoju ženu. Som zodpovedný sám za seba. Som zodpovedný za to, akým som voči svetu. Som zodpovedný za to, akým som občanom štátu. Som zodpovedný za to, akým som manželom. Som zodpovedný za to, akým som rodičom. Som zodpovedný za to, akým som kazateľom. Ak však rozšírim zodpovednosť za hranice toho, kde mi bola daná sila žiť a rozhodovať, začnem okolo seba si šíriť úzkosť, krčovitosť a neslobodu. Treba sa vrátiť od mnohých slov a mnohých sľubov k realite, k prítomnosti konkrétneho bytia, ktorými Boh vymeral a vymedzil. Nakoniec posledná poznámka. Kohelet hovorí o zvláštnom druhu zla. Zlo v jeho texte sa volá bláznovstvo. Možno nás to zaskočí. Bláznovstvo nezvykneme nazývať zlom. Kohelet nám rozpráva o teda tomto špecifickom type zla, ktorého prejavom je množstvo neuvážených slov. Vystriha nás pred hriechom, do ktorého nás uvádzajú naše neuvážené slova. To zlo je zlom márnosti a márnivosti. Kohelet to zlo nazýva bláznovstvom. Hlas blázna je v mnohých slovách. Ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť, lebo Boh nemá záľubu v bláznoch. Kohelet nám ponúka zvláštnu definíciu bláznovstva. Bláznovstvo je stav, v ktorom sú naše slova v rozpore s konaním. Naša reč je v rozpore s našim bytím. Niečo iné hovorím, niečo iné konám. Bláznovstvo je bytie otrhnuté od reality a od pravdy. Kohelet neskôr v 9. kapitole v ktorom to verši? 9. Neviem, či to nájdem. Zle som si to zapísal. Áno. V 3. verši píše: ľudské srdce je plné zla, je v ňom bláznovstvo po celý život a potom ide k mŕtvým. V podstate myslím si, že Kohelet si naozaj myslí, že každý z nás sme do istej miery bláznami. Že každé myslenie a bytie každého človeka je poznačené istou mierou bláznovstva. Čím hlbší rozpor je medzi tým, čo hlásame, čo sľubujeme, čo vyznávame a tým, čo žijeme, tým väčšie je naše bláznovstvo. Slovami vyhlasujeme lásku, bytím prejavujeme egoizmus. Slovami vyznávame pokoru, bytím manifestujeme nafúkanosť a sebapresadzovanie. Vyznávame pravdu, ale uchyľujeme sa v živote k lži. Existuje istá špecifická forma bláznovstva. Naša reč a konanie sa mení podľa toho, s kým hovoríme a s kým máme dočinenia. To, čo je pre mňa v rozhovore s tebou áno, v rozhovore s tvojim neprajníkom je nie. Čím viac tvári máme, tým menej máme tvár. Tým viac sme iba maskami, ktoré meníme. Stávame sa bláznami, schizofrenikmi života. V jednom žalme žalmista hovorí: blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Existuje však zbožná cesta, ako povedať v srdci, niet Boha. Ak v mene Boha hovorím niečo iné ako to, čo naozaj žijem, popieram v srdci Boha. Unikam z jeho prítomnosti, unikam zo svojej vlastnej prítomnosti, odsúvam seba aj Boha do nereality. Kvôli vám sa rúhajú menu Božiemu. Boh sa cez našu životnú schizofréniu môže javiť ľuďom ako virtuálna realita, fantom, snenie, neskutočno. A tak to, čo by človeka mohlo doviesť k zmyslu, Boží dom, o ktorom sme teda rozprávali, to, čo by nás mohlo doviesť do večnej prítomnosti, sa mení na miesto náboženskej márnosti. Nakoniec posledná veľmi dôležitá poznámka. Kohelet má len jedno jediné slovo, ktorým popisuje vzťah človeka k Bohu. Je to strohé slovo a často veľmi neporozumené. A tým slovom je, tu sme to mali preložené ako strach alebo bázeň. Hebrejské slovo, ktoré sa snaží náš jazyk preložiť, má v sebe veľmi bohatý zdroj významov. Áno, znamená strach. Znamená zároveň úžas. Znamená fascináciu, očarenie. Dokonca to slovo sa používa aj na popísanie extázy radosti. Je to slovo, ktoré v sebe zahŕňa veľmi ťažko uchopiteľný stav. Viete, že hovoríme, keď počujeme nejakú úžasnú hudbu, tak občas povieme, že to bolo strašne krásne. To paradoxné spojenie sa snaží vystihnúť čosi z toho posvetného úžasu, ktorý sa podobá hrôze z tej veľkosti, ktorá nás presahuje, ale zároveň radosti z toho, že nás tá veľkosť naplňa. Čiže toto je to miesto, kde začína platiť večnosť v srdci človeka. Miesto, kde sa túžba po večnosti v srdci človeka stretá s večnosťou v prítomnosti Boha. Bázeň však žije v tichu. Neuvážene neotváraj ústa. A tvoje srdce nech sa nenáhli vyrieť slovo pred Hospodinom. Lebo Boh je na nebi a ty si na zemi. Adorácia vzniká tam, kde som si plne vedomý sám seba, svojej pozemskej ohraničenosti a určenosti a konečnosti. A som si zároveň plný vedomý Boha v jeho nekonečnej veľkosti a tajomstve. Moja zemská malosť sa ako kvet otvára slnku Božej nekonečnej veľkosti, aby ho prijala a naplnila sa hrevivým svetlom večnosti. Tam je dom Boží. Tam mlknú všetky zbytočné slova a zostáva iba bytostné áno, áno a nie, nie. Thank you. Staňme k modlitbe. Drahý Kriste, keď si nás spolu s Koheletom učil, aby bolo našich slov málo, daj nám tú milosť, aby sme sa vedeli učiť od Teba. Aby nás Tvoj duch učil v srdci tomu umeniu byť pokorný a tichý v srdci. Zložiť jarmo všetkých tých našich nafúknutých snov, cieľov a predstav. A vložiť sa pod Tvoje jednoduché jarmo. Hľadať to miesto, kde sa naša túžba, naša láska, naše hľadanie a vôľa oddáva a spája s Tvojou vôľou, aby sme sa úplne oddávali v tom, čo žijeme. Tomu, čo je pravdivé. A tomu, čo vedie k skutočnej láske a oslobodeniu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Dnes bude skupina, teda, kto chcete, môžete zostať a môžeme sa rozprávať o tom, akí sme blázni. A na budúcu stredu a tú ďalšiu streda nebude. Bude streda, ale nebude stretnutie. Stretneme sa až 18., lebo budem odcestovaný, takže 18. pokračujeme v marnosti.